24-nchi bob.
Ibrohim endi qarib kunlari oxirlab qolgan edi. Xudovand uni har jihatdan barakali qilgan edi. Ibrohimning butun mol-mulkini boshqaradigan xonadon raisi bor edi. Ibrohim unga: "Qo'lingni sonimning tagiga qo'y. Yer u osmonni yaratgan Xudovand haqqi senga qasam ichiraman. Men kanoniylarning orasida yashasam-da, kanoniy qizlaridan o'g'limga xotin olma. Sen o'zimning vatanimga borib, qavmi qarindoshlarimdan o'g'lim Ishoqqa xotin olgan", dedi. Xizmatkor Ibrohimga javoban: "Bosh ustiga. Lekin bordi-yu u qiz men bilan bu yerga kelishga rozi bo'lmasa, unda men o'g'lingizni siz qoldirib ketgan yurtingizga qaytarishim kerakmi?" deb so'radi. Ibrohim unga: "Zinhor bazinhor o'g'limni u yerga qaytarma. Meni otam uyidan, qavmim yeridan olgan, osmonni yaratgan Xudovandning o'zi menga qasamyod qilib, mana shu yerni sening zurriyotingga beraman" deb aytgan edi. Endi esa u sening oldingga farishtasini yuboradi va sen o'g'limga o'sha yerdan xotin topasan. Agar u qiz sening orqangdan kelishga rozi bo'lmasa, unda sen bu qasamdan ozod bo'lasan. Faqat o'g'limni u yerga qaytara ko'rma", dedi. Shunda xizmatkor xo'jayini Ibrohimning soni tagiga qo'lini qo'yib, unga bu haqda qasamyod qildi. So'ng u xo'jayinining tuyalardan 10 tasini va har xil qimmatbaho buyumlardan ham o'zi bilan olib jo'nab ketdi. U yo'l yurib Mesopotamiyaga, Nahor yashagan shaharga yetib bordi. Ayollar suv tortish uchun chiqadigan oqshom payti bo'lgan edi. Xizmatkor tuyalarni shahar tashqarisidagi quduqning boshida cho'ktirib dedi: "Yo Xudo, yo Xudovando. Xo'jayinim Ibrohimning xudosi. Xo'jayinim Ibrohimga inoyat qilib, bugun ishimga omad bergin. Mana men shu chashma boshida turibman. Shahar ahlining qizlari hozir suv tortgani chiqishyapti. Men qaysi qizga ko'zangni pasaytir, men suv ichay desam, u esa o'zing ich, tuyalaringni ham sug'oraman desa, sen bandang Ishoqqa loyiq ko'rganing o'sha bo'lsin. Sen xo'jayinimga inoyat qilishingni men shundan bilaman", dedi. Xizmatkor hali gapirib turgan ham ediki, Rivqo ko'zasini yelkalab chiqib qoldi. U Ibrohimning ukasi Nahor bilan xotini Milkaning o'g'li Batuilning qizi edi. Bu qiz rangi raftori juda chiroyli, biron erkak qo'l tegizmagan bokira qiz edi. U chashmaga inib, ko'zasini to'ldirib oldi-da, yuqoriga qaytib chiqdi. Shunda xizmatkor uni qarshilagani chopdi va "Ko'zangdan menga bir qultum suv berchi", dedi. Qiz "Iching janobim", dedi-yu, darhol ko'zasini pasaytirib, o'z qo'li bilan unga ichirdi. Unga ichirib bo'lgach, "Men sizning tuyalaringizga ham suv tortaman, to'yguncha ichsin", dedi-da, tez ko'zasida qolgan suvni oxirga bo'shatdi. Yana quduq tomon chopib borib suv tortdi va u kishining hamma tuyalarini ham sug'ordi. Xizmatkor kishi esa "Xudo yo'limni o'ngladimi?" deb bilmoqchi bo'lib, diqqat bilan qizga qaraganicha jim turar edi. Tuyalarni sug'orib bo'lgandan so'ng xizmatkor qizning burniga taqish uchun bir misqolcha keladigan oltin sirg'a va qo'llariga taqish uchun chorak qadoqcha keladigan ikkita oltin bilaguzukni qo'ynidan olib chiqardi. U qizdan: "Menga aytchi, sen kimning qizisan? Otangning uyida tunashimiz uchun joy bormi?" deb so'radi. Qiz unga: "Men Milkaning Nahorga tug'ib bergan o'g'li Batuilning qiziman", dedi va qo'shib: "Bizda somon ham, yem ham ko'p, tunash uchun joy ham bor", dedi. Shunda xizmatkor kishi tiz cho'kib Xudovandga sajda qildi-da, o'zining inoyati va sadoqatini xo'jayinimdan ayamagan Ibrohimning Tangrisi Xudovandga hamdu sanolar bo'lsin. Yo'lda ketayotganimda Xudovand meni to xo'jayinimning urug'lari oldigacha boshlab keldi", dedi. Qiz esa haramga yugurib borib, bu gaplardan onasini xabardor qildi. Rifqoning Lobon ismli akasi bor edi. Lobon tashqarida turgan kishini qarshilagani chashma tomon chopdi. U singlisining burnidagi sirg'ani, qo'llaridagi bilaguzuklarni ko'rib, Rifqodan u kishining nimalar aytganini eshitishi bilanoq u kishining oldiga bordi. Xizmatkor esa tuyalar yonida chashma boshida turar edi. Lobon unga: "Kel ey xudovand olqagan, nega tashqarida turibsan? Ana men uy joyini yig'ishtirdim, tuyalarga o'rin bor", dedi. Shundan so'ng xizmatkor uyga kirdi. Tuyalarning egar jabduqlarini yetishib, ularga somon va yem berishdi. Xizmatkor va uning yo'ldoshlariga oyoqlarini yuvish uchun suv berishdi. Uning oldiga ovqat qo'yishdi. Ammo u: "Talabimni aytmagunimcha ovqat yemayman", dedi. "Mayli, aytgin", deyishdi ular. "Men Ibrohimning quliman", dedi u. "Mening xo'jayinim Xudovanddan mo'l baraka topib, juda ulug' kishi bo'lib qoldi. Mana Xudovand unga qo'yu sigirlar, kumushu oltinlar, qulu cho'rilar, tuya bilan eshaklar berdi. Xo'jayinimning xotini Soro hatto qariganidan keyin eriga o'g'il tug'ib berdi. Xo'jayinim esa o'zining bor yo'g'ini o'g'liga topshirdi. Xo'jayinim menga qasam ichirib, men yurtlarida yashayotgan kanoniylarning qizlaridan o'g'limga xotin olma, balki otamning uyiga, qarindoshlarimning oldiga borib o'g'limga xotin olasan", dedi. Men xo'jayinimdan: "Bordi-yu, u qiz orqamdan kelmasa-chi?" deb so'radim. U menga: "Men doimo Xudovandning ko'z oldida yuraman. Mana Xudovand o'z farishtasini sen bilan yuborib, yo'lingni o'nglaydi. Sen qarindoshlarimdan, otam uyidan o'g'limga xotin topib kel. Shundan keyin men ichirgan qasamdan ozod bo'lasan. Mabodo sen qarindoshlarim oldiga kelganingda ular senga qizini berishmasa, shunda sen bu qasamdan ozod bo'lasan", dedi. Shunday qilib, men bugun chashma yoniga kelganimda: "Yo Xudo, yo Xudovando, xo'jayinim Ibrohimning xudosi, koshki sen mening yo'limni o'nglasang", dedim. "Hozir men shu chashma boshida turibman-u, shunday bo'lsin-ki, suv olgani chiqadigan qaysi qizga men ko'zangdan menga biroz suv ichirchi desam va u menga: "O'zing ich, tuyalaringni ham sug'oraman", deb aytsa, Xudovand xo'jayinimning o'g'liga loyiq ko'rgan xotin ana o'sha bo'lsin, dedim. Men hali ich-ichimdan gapirib turganimda mana yelkasida ko'zasi bilan Rifqo chiqib qoldi. U chashmaga inib suv tortdi. Men unga: "Menga suv ichirchi", dedim. U esa tezda ko'zasini yelkasidan tushirib: "O'zingiz iching, tuyalaringizni ham sug'oraman", dedi. O'zim ichdim, tuyalarni esa u sug'ordi. Undan: "Kimning qizisan?" deb so'rasam, u: "Men Milkaning nahoriga tuqqan o'g'li Batuilning qiziman", dedi. Shundayoq men uning burniga sirg'a va qo'llariga bilaguzuklar taqdim. So'ng tiz cho'kib Xudovandga sajda qildim. "Xo'jayinimning o'g'liga, o'zining jiyanini olish uchun meni to'g'ri yo'lga boshlab kelgan xo'jayinim Ibrohimning Tangrisi Xudovandga hamdu sanolar o'qidim. Endi sizlar xo'jayinimga iltifot va sadoqat ko'rsatishga tayyor bo'lsangizlar, menga aytinglar. Yo'q bo'lsa, uni ham aytinglar, toki men shu yo bu yo'lga burilay." Lobon va Batuil javob berishib: "Bu Xudovandning ishi. Senga yaxshi yomon biron javob berish bizning ishimiz emas. Mana Rifqo sening ixtiyoringdadir. Uni ol da ket. Xudovand aytganidek, xo'jayiningning o'g'liga xotin bo'lsin", dedilar. Ibrohimning xizmatkori ularning so'zlarini eshitgach yergacha enkayib Xudovandga sajda qildi. Xizmatkor kumush va oltin asboblar va kiyimlarni chiqarib Rifqoga berdi. Shuningdek, uning akasi va onasiga qimmatbaho sovg'alar berdi. Xizmatkor va uning yo'ldoshlari yeb ichib yotdilar. Ertalab turishlari bilan xizmatkor: meni xo'jayinimning oldiga uzatib qo'yinglar dedi. Ammo Rifqoning akasi va onasi qiz 5-10 kun biznikida qolsin, keyin boradi deyishdi. Meni kechiktirmanglar. Xudovat mening yo'limni o'nglagan axir. Endi meni kuzatib qo'yinglar, xo'jayinimning oldiga boray dedi u. Ular qizni chaqirib uning fikrini so'raymiz deyishdi. Rifqoni chaqirishib undan bu kishi bilan ketasanmi deb so'radilar. Ketaman dedi u. Shunday qilib ular singillari Rifqoni, uning enegasini, Ibrohimning xizmatkori bilan odamlarini kuzatib qo'ydilar. Rifqoni duo qilishib, ey singlimiz, sendan ming-minglar tug'ilsin, sening zurriyoting dushman shaharlarini olsin dedilar. Shunday qilib Rifqo va cho'rilari o'rinlaridan turib, tuyalarga minib xizmatkor kishining ortidan ketishdi. Xizmatkor esa Rifqoni o'zi bilan olib ketdi. Shu paytda Ishoq Janubistonda turar edi. U Barhayot Tangri ko'zi nomli quduq ziyoratidan qaytib kelgan edi. Shom vaqti Ishoq yaxshilab o'ylash uchun dashtga chiqdi. U bir qarasa tuyalar kelayotgan ekan. Rifqo ham shu vaqt bir ko'z tashlab Ishoqni ko'rib qoldi. Rifqo sapchib tuyadan tushdi-da xizmatkordan. Dashtda kezib bizga peshvoz chiqayotgan bu kishi kim deb so'radi. Bu mening xo'jayinim dedi u. Shunda Rifqo paranjiga o'randi. Xizmatkor esa Ishoqqa hamma qilgan ishlarini aytib berdi. Shunday qilib Ishoq Rifqoni onasi Saroning chodiriga olib keldi. Rifqoga uylandi. Unga ko'p muhabbat qo'ydi. Shu zaylda Ishoq onasining o'limidan so'ng tasalli topdi.